Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnjeg izdanja emisije Muzička enciklopedija je džez muzičar Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, američki džez trubač, pjevač i kompozitor, odigrao je presudnu ulogu u stvaranju bebop muzike koju je stvorio zajedno sa Charlijem Parkerom. Za početak ćemo čuti njegovu najpoznatiju kompoziciju, Noć u Tunisu, koju je napisao za orkestar Erla Heinze, u kojem je i sam svirao.
Thank you. muzička enciklopedija.
Nadimak Dizzy, što znači uvrnut šašav, Gillespie je dobio jer je nosio trubu u papirnoj kesi i u orkestru svirao u zimskom kaputu sa šeširom i rukavicama. Kada je sa svojim prvim big bandom Gillespie svirao kompoziciju Slani kikiriki, crnačka publika na jugu izviždala ga je očekujući bluz. Međutim, Dizzy se proslavio sa svojim drugim big bandom, u kome treba istaći rad aranžera Gila Fullera, posebno u aranžmanu za kompoziciju Things to Come, koja je vidno uznemirila protivnike bap stila. U nastavku emisije poslušajmo ovu kompoziciju.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Preko Kubanca Ćana Posa, Dizzy je donio u džez afrokubanski ritam sa kompozicijama Cubano B i Cubano Bap Georgea Russella, koje su bile prve modalno koncipirane kompozicije u džezu, pa poslušajmo kako to zvuči.
Muzička enciklopedija.
U svojoj autobiografiji To Be or Not to Bop, aluzija na Hamletovo biti ili ne biti, Dizzy je iznio 6 preduslova za uspješnog džez muzičara, a to su vladanje instrumentom, stil, ukus, komunikacija, harmonska progresija i ritam. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju Manteca, za koju je Gillespie dopisao srednji dio.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.